Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa I ftoi besimtarët të pendohen e të zgjedhin dashurinë e Zotit në kryq, e jo realizimin e vetvetes.
Krezhmët janë stinë shpirtërore e përshtatshme, që na krijon kushte të shtrohemi për të kërkuar më me ngulm Zotin, duke I lënë me një anë planet kalimtare të suksesit personal për zbuluar forcën e dashurisë hyjit e të mëshirës së tij për njerëzit e ligjsht. Janë këto disa nga mendimet e Benediktit 16 në audiencën e sotme të përgjithshme, të cilën ja kushtoi plotësisht kohës penestare që nisi me të mërkurën e përhime. Siç ka ndodhur disa herë javët e kaluara, para se të mbante katekizmin në sallën e palit të 6, Papa zbriti në bazilikën e Shën Pietrit, ku u lut dhe u takua për disa çaste me grupet e shumta të nxënësve të shkollave e të shoqatave të rinjve, të cilët I ftoi ta mirëpresin bujarisht Krishtin.
Të kthehemi tek Zoti, sepse njeriu nuk është arkitekt absolut I fatit të vet, e si biri hyjit mund të synoj shumë më tepër se vetrealizimi I tij. Të rizbulojmë se pas hijes së kryqit është e fsheta e lumturisë që duhet dëshmuar në çdo mjedis të jetës shoqërore. Kështu shprehati I shenjtë të cilit të si çdo të mërkurë të përhime, audienca e përgjithshme I krijoi mundësi të përshkojë të gjitha shtigjet shpirtërore të krezhmëve, sidomos në takimin me të rinjtë të cilëve ju drejtua me fjalët.
Cari giovani, sentite questo invito come se Cristo lo rivolgesse.
Të dashur të rinj, dëgjojini këtë ftesë sikur t'ia kishte drejtuar secilit nga ju vetë Krishti. E pranojini bujarisht. Duke e përshkuar me besnikëri shtigjet e thepisura krezhmore, mund të fitoni vetdijen e rrezikeve që kërcënojnë jetën tuaj shpirtërore, e të merrni zemër ta realizoni me gëzim thirrjen tuaj të krishterë.
Nga turma në bazilikën e Shën Pietrit tek ajo në sallën e palit të 6. Ktu, duke theksuar disa herë konceptet kyçe të krezhmëve, Benedikti I 16 shpjegoi se ky shtektim penese ungjillore nuk mund të kufizohet vetëm në një periudhë të veçantë të vitit, por duhet të shtrihet në gjithë harkun e jetës. Duhet të njihet fuqimisht në çdo ditë të jetës sonë. Në këtë këndvështrim, vijoi Papa, krezhmët janë stinë shpirtërore e përshtatshme për të ushtruar duke ja hapur zemrën Zotit.
Conversione non è uno sforzo per autorealizzare se stessi.
Pendesa nuk është përpjekje për realizimin e vetvetes, e njeriu nuk është arkitekt I fatit të tij të hamshuar. Nuk jemi ne që e kemi bërë vetveten, prandaj vetrealizimi është jo vetëm kundërshti, por edhe tepër pak për ne. Kemi një qëllim shumë më të lartë. Të kthesh në rrugën e Zotit do të thotë të pranosh lirisht me dashuri që të varesh në gjithçka nga Zoti, me bindjen se kjo nuk është varësi, po liri. Të bësh kthes do të thotë të mos rendesh pas suksesit vetjak që kalon, por duke hequr dorë nga siguria njerëzore, ta ndjekësh me thjeshtësi e besim Zotin, në mënyrë që Jezusi të bëhet për të gjithë, ashtu siç ishte për të lumen Nën Terezë që përsëriste vazhdimisht. Krishti për mua është gjithçka.
Edhe në mesazhin e krezhmëve, Papa ka folur për dashurinë, që është e pranishme në mundimet e kryqit, ndërsa në audiencën e sotme të përgjithshme theksoi.
La croce è la definitiva rivelazione dell'amore e della misericordia.
Kryqi është dëftimi përfundimtar I dashurisë dhe I mëshirës hyjnore edhe për ne, burrat e gratë e epokës së sotme që shpesh hutohemi para shqetësimeve e interesave toksore të çastit. Zoti është dashuri, e dashuria e tij është e fshehta e lumturisë sonë. Por për të hyrë në këtë mister dashurie, nuk ka rrugë tjetër përveç asaj të kryqit. Përmbledhja e katekizmit në 7 gjuhë ndërpresh shpesh nga duartërokitjet dhe nga pjesët muzikore të përgatitura prej besimtarve. Më pas ati I shenjtë përshëndeti grupet e pranishme, ndërmi të cilave, grupi I peshqvive të krahinës italiane të Umbrijes që ndodhen në Vatikan për vizit ad limina.